Namo tassa bhagavato arahato sammā sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sammā sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sammā sambuddhassa. Buddhaṃ dhammaṃ saṅghaṃ gunuttaraṃ upajjayaṃ namassāmi.
โดยปกติหรือว่าทุกครั้งที่ท่านอาจารย์แสดงธรรมจะไม่เตรียมล่วงหน้ามีหลายครั้งที่ขึ้นนโมก็ยังไม่รู้ว่าวันนี้จะพูดเรื่องอะไรก็เป็นความสนุกอย่างหนึ่งบางทีเคยแสดงธรรมผู้ฟังหลายร้อยคนพันคนทั้งที่ขณะที่ขึ้นนโมนั้นยังไม่รู้ว่าจะพูดเรื่องอะไรแต่ตมาไม่ได้กลัวไม่ได้เครียดไม่ได้ตื่นเต้นเลยเพราะว่าเราเชื่อในธรรมเรียกว่าสิ่งที่พูดแต่ไม่ใช่สิ่งที่เกิดจากความคิดปรุงแต่งเราพูดด้วยประสบการณ์และด้วยความเข้าใจที่เราเรียนรู้มา30กว่าปีก็ไม่ใช่ว่าต้องท่องติวก่อนเทศเทศสิ่งที่มันจะออกมาเองจากความรู้ความเข้าใจที่สะสมมาเรื่อยๆด้วยฉันทะด้วยธรรมฉันทะความพอใจความรักในหลักธรรมดีเมื่อเช้านี้ก็โดยบังเอิญกำลังเตรียมว่าจะมาโรงเรียนเกิดความคิดขึ้นมาในใจว่าวันนี้อยากจะทบทวนอริยสัจ4อริยมรรค8ให้นักเรียนฟังแต่ในระหว่างการนั่งรถมาคุยเรื่องอื่นก็เลยเปลี่ยนใจวันนี้ไม่เทศเรื่องอริยสัจ4อริยมรรค8แต่จะพูดเรื่องมุมมองคือจะยังไงสมมติอาตมาจะอุปมาไว้ก่อนเราชอบคิดชอบพิจารณาธรรมและชอบอธิบายให้คนอื่นฟังโดยใช้การอุปมาเพราะการเปรียบเทียบการฝึกเปรียบเทียบที่ผมเป็นการฝึกสมองที่ดีนะ ก็ขอแนะนำให้พวกเราลองทำอย่างนี้บ้างเมื่อมีอะไรที่เป็นนามธรรมซึ่งมันเข้าใจยากหน่อยลองมองสิ่งรอบตัวและสิ่งที่เคยเห็นเคยสัมผัสที่เป็นรูปธรรมมาเปรียบเทียบผู้ที่เก่งที่สุดในเรื่องนี้คือลุงพ่อชาซึ่งอาตมาเคยไปนั่ง รับใช้ท่าน ท่านสามารถอธิบายหลักธรรมด้วยใช้ทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่รอบตัวท่านไม่ว่าเป็นแก้วน้ำเป็นบาตรเป็นพัดลมเป็นไฟทุกสิ่งทุกอย่างท่านสามารถเอาไปใช้อย่างที่ไม่ต้องคิดล่วงหน้าจะส่วนใหญ่เพราะหลักธรรมของท่านมันก็ท่านไม่ต้องคิดอยู่แล้วทั้งเขาถึงหลักธรรมทีนี้การอุปมาของอาตมาวันนี้ก็คือสมมติว่าเรานั่งในเรือลำหนึ่งเรือลำนี้แล่นไปตามแม่น้ำและเรือนี้มีหลายที่นั่งบางที่นั่งเนี่ยเก้าอี้ก็สบายนั่งได้ดีบางเก้าอี้นั้นมองเห็นทิวทัศน์ทั้งสองข้างได้ชัดบางจุดเนี่ยมองไม่ชัดมีในบางจุดเนี่ยร้อนเพราะแสงแดดส่องบางจุดเย็นสบายมีร่มดังเมื่อเราลงไปนั่งซึ่งเขาไม่สำรองที่นั่งจะนั่งตรงไหนก็ได้ทุกคนก็คงคิดว่าอยากจะนั่งในที่สบายที่สุดที่มันเย็นที่สุดหรือชิวทัศน์ดีที่สุดเก้าอี้ดีที่สุดแล้วแต่มาตรฐานแล้วแต่ความชอบของเราใช่ไหมและทุกคนก็พยายามจะแย่งกันหาที่นั่งที่ตัวเองชอบที่สุดแต่เรานึกภาพออกใช่ไหมว่าทุกคน อยู่ในเรือลำเดียวกันแต่พยายามหาที่หาจุดที่สบายที่สุดของตนทีนี้สมมติเราอยู่ในเฮลิคอปเตอร์หรือว่าเรือบินมองเรือแล้วลำนี้จากอากาศแล้วมองเห็นว่าข้างหน้า 2-3 กิโลมีน้ำตกใหญ่เรือลำนี้กำลังจะแล่นไปสู่น้ำตกภายในไม่กี่นาทีเรือที่กำลังจะตกแล้วทุกคนต้องตายถ้าดูภายในเรืออย่างเดียวการที่พยายามหาจุดที่สบายที่สุดหาอะไรที่มันสนุกที่สุดมีความ มีความบันเทิงมากที่สุดก็มีเหตุมีผลพอสมควรใช่ไหมเพราะว่าทุกคนอยากมีความสุขทุกคนอยากสบายทุกคนอยากจะเอาสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับตัวเองเพราะนั้นถ้าจะเอาแต่สิ่งที่มองเห็นอยู่ในเรือความเห็นแก่ตัวหรือว่าการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวอะไรเป็นต้นเนี่ยรู้สึกว่าพอเข้าใจพอเห็นผลบ้างแต่ถ้ามองจากอากาศแล้วรู้ว่าภายในไม่กี่นาทีข้างหน้าเรือลำนี้จะตกน้ำตกใหญ่แล้วก็จะตายหมดความรู้สึกต่อการกระทำของคนในเรือก็จะเปลี่ยนแปลงไปใช่ไหมมันดูไม่ฉลาดแทนที่จะเอาตัวรอดก่อนที่เรือจะล่มกำลังแย่งชิงกันเรื่องเล็กน้อยและแทบจะไร้สาระโดยซ้ำไปนี่ท่านอาจารย์อยากเปรียบเทียบอย่างไรก็ถ้าดูการพัฒนาประเทศชาติและการพัฒนาทางวัตถุใน200ปีที่ผ่านมาทุกคนก็ต้องชื่นชมว่ามนุษย์เราเก่งเราดูความสะดวกสบายของคนทุกวันนี้เรียกว่าทุกวันนี้แม้แต่ชาวบ้านธรรมดา มีวิถีชีวิตที่สบายกว่าพระเจ้าแผ่นดินในสมัยก่อนเชื่อไหมสมัยก่อนแม้แต่พระเจ้าแผ่นดินตู้เย็นก็ไม่มีนะพัดลมก็ไม่มีก็มีคนช่วยพัดให้แต่ว่าไม่เหมือนนะแอร์ก็ไม่มีเรื่องอาหารการกินก็ไม่พิสดารเหมือนทุกวันนี้นั้นทุกวันนี้ถ้าพูดถึงวัตถุต่างๆสบายกว่าแต่ถ้าสมมติว่าเรามองมนุษย์จากโลกอื่นสมมตินะแล้วมองในระยะยาวทุกวันคนต่างดาวเนี่ยเขามีอายุยืนยาวเหมือนเทวดาสมมติว่าเขามีอายุร้อยล้านปีสมมตินะเกิดแก่เจ็บตายใช้เวลาร้อยล้านปีสำหรับเขา4 ล้านปีก็เป็นเวลานิดเดียวเพราะนั้นเขามองโลกมนุษย์ละเห็นมนุษย์อยู่ในโลกนี้4 ล้านปีได้แล้ว4 ล้านปีก็อยู่ไปเรื่อยๆแต่เมื่อ200 ปีที่แล้วเปลี่ยนวิถีชีวิตมีอุตสาหกรรมกุดเกิดขึ้นมีการค้าขายเพิ่มมากขึ้นเปลี่ยนแปลงไปแล้วดูว่าภายในไม่กี่10 ปีข้างหน้าโลกนี้มนุษย์จะอยู่ไม่ได้ดังนั้นเขามองระยะยาว4 ล้านปีให้มนุษย์อยู่เรื่อยๆไม่ค่อยจะเปลี่ยนแปลงเท่าไหร่ถึงเมื่อ200 ปีที่แล้วเปลี่ยนทุกสิ่งทุกอย่างเปลี่ยนเริ่มเปลี่ยนเร็วขึ้นเร็วขึ้นเร็วขึ้นจนกระทั่งทำให้มนุษย์ไม่มีที่อยู่อาศัยแล้วเหมือนเรือจะลงน้ำตกถ้าถามพวกนี้ที่อยู่คนละโลกเขาบอกว่ามนุษย์เก่งไหมเราจะเอาอะไรเป็นเครื่องตัดสินว่ามนุษย์เราเก่งหรือไม่เก่งถ้ามาตรฐานต่ำสุดก็น่าจะอยู่ที่ว่าสามารถรักษาที่อยู่ได้ให้อยู่ไปเรื่อยๆแบบ sustainable ใช่ไหมแต่ถ้ามนุษย์เราพัฒนาตัวเองในลักษณะที่ทำให้ภายในไม่กี่สิบปีกี่ร้อยปีข้างหน้ามนุษย์จะอยู่ไม่ได้เลยเราไม่น่าจะเรียกว่าฉลาดใช่ไหมอันนี้ก็คือมุมมองมันไม่เหมือนกันเมื่อวันก่อนอาตมาก็อ่านคำพยากรณ์ของนักวิทยาศาสตร์ที่อเมริกาตอนนี้มันเป็นที่ยอมรับของนักวิทยาศาสตร์90%กว่าแล้วที่ไม่ถึง 100% เดี๋ยวอาตมาจะอธิบายแต่เอาอย่างนี้ก่อนคือนักวิทยาศาสตร์ 90% บอกว่าถ้าเราพัฒนาโลกแบบนี้แบบเน้นทางวัตถุการใช้วัตถุมากอย่างนี้จะทำให้อุณหภูมิของโลกเพิ่มขึ้นด้วยภายใน100 ปีหรือว่าในศตวรรษนี้จะขึ้นโดยเฉลี่ยแล้วประมาณ4 องศาเซลเซียสโดยเฉลี่ย4 องศาเซลเซียสจะทำให้น้ำทะเลสูงขึ้นประมาณ5 เมตรก็เป็นอันว่าในชีวิตอาจจะชีวิตของพวกเรานักเรียนเราหรือไม่ของเราของลูกเราแน่นอนในกรุงเทพจะไม่มีแล้วกรุงเทพและอีกหลายเมืองที่อยู่ชายทะเลเพราะว่ากรุงเทพ อยู่กี่เมตรสูงกว่าทะเลกี่เมตรฮะกรุงเทพโดยเฉลี่ยกรุงเทพสูงกว่าทะเลคำตอบคือ0แล้วบางส่วนแถวสุขุมวิทต่ำกว่า0ได้ซ้ำไป มันไม่ต้องคอยถึง70ปีข้างหน้า80ปีข้างหน้าอีกไม่กี่สิบปีข้างหน้าเนี่ยกรุงเทพคงจะอยู่ไม่ได้แล้วโอกาสที่จะไม่เป็นเช่นนั้นมีน้อยมากเพราะว่าเราแทนที่จะชะลอและที่จะเปลี่ยนแนวทางพัฒนามันดูจะเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆดังความหวังหรือความเชื่อของคนก็มักจะอยู่กับนักวิทยาศาสตร์เก่งๆที่จะคิดทางออกให้เราเป็นอัศวินม้าขาวแต่วิธีการนี่ชัดเจนเทคนิคที่จะป้องกันไม่ให้เรื่องนี้เกิดขึ้นนี่ไม่มีแล้วก่อนที่จะภาวะน้ำทะเลสูงขึ้น5เมตรนั้นแค่1เมตรในกรุงเทพก็จะเดือดร้อนแล้วใช่ไหมเรื่องสึนามิเรื่องพายุฮาริเคนเรื่องความแปรปรวนทางอากาศภัยพิบัติต่างๆนี่ก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเพราะฉะนั้นทุกวันนี้เวลาเราเรียนหนังสือหรือเราติวหรือเราเตรียมเพื่อจะเข้ามหาวิทยาลัยหรือเพื่อจะทำงานต่อไปเราไม่ควรจะลืมด้วยว่าภาพรวมก็คือวิถีชีวิตของเราในสังคมปัจจุบันเป็นวิถีชีวิตที่จะมีเวลาจำกัดซึ่งเรายังไม่ทราบอีกกี่ปีกี่สิบปีข้างหน้าแต่ที่เรารู้ได้ก็คืออีก 30-40 ปีข้างหน้าจะไม่เหมือนทุกวันนี้นั้นวันก่อนก็มีคุยกันเรื่องการเตรียมนักศึกษาเพื่อจะเข้าอยู่ในสังคมปัจจุบันในผู้ที่ตั้งคำถามอย่างนี้ก็มีความคิดอย่างหนึ่งใช่ไหมว่ามันมีความจริงของสังคมที่เป็นของเที่ยงของแม่ของแน่นอนที่จะต้องเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆซึ่งชาวพุทธเรามันไม่แน่ถ้าแน่ก็คือไม่เหมือนอย่างนี้แน่แต่จะเปลี่ยนแปลงยังไงจะเปลี่ยนแปลงมากก็เปลี่ยนแปลงน้อยอันนั้นเป็นเรื่องที่ไม่แน่บางคนอาจจะบอกว่าไม่สนใจช่างมันเราก็ทำอะไรไม่ได้แต่ต่อไปพวกเราก็คงจะมีครอบครัวกันทุกคนใช่ไหมแล้วคงจะมีลูกมีหลานถ้าเราโชคดีเรามีบุญที่จะไม่ต้องเดือดร้อนเรื่องนี้ซึ่งอาตมาว่าเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วน้อยที่สุดต้องคำนึงถึงลูกหลานของเราต่อไปนี่มันเป็นเรื่องอนาคตของโลกอันนี้เป็นตัวอย่างว่าบางสิ่งบางอย่างถ้าดูเฉพาะจุดเฉพาะเรื่องเล็กๆน้อยๆบางสิ่งบางอย่างดูเหมือนฉลาดดูเมื่อมีเหตุมีผลแต่พอเราซูมออกถ้าเราดูภาพรวมมันจะรู้สึกว่ามันไม่ใช่นะตั้งความรู้สึกว่าสิ่งที่ทำสิ่งที่กำลังพูดอยู่ฉลาดมีเหตุผลเราต้องหยุดแล้วพยายามมองจากมุมอื่นมุมมองอื่นข้อแรกเนี่ยที่พูดเมื่อกี้นี้คือมองในมิติของเวลาว่าสิ่งนี้จะมีประโยชน์สมควรจะทำและไม่สมควรจะทำนะเรากำลังมองในระยะเวลาเท่าไหร่เฉพาะเวลานี้เฉพาะเดือนนี้เฉพาะปีนี้หรือเรามองในระยะเวลา10ปีจะเป็นยังไงไหม100ปีเป็นยังไงไหม500ปีเป็นยังไงไหมอย่างง่ายสุดถ้าเราอยู่ในครอบครัวเราอยู่ในโรงเรียนบางที่โกรธเขาหรือว่ากำลังพูดกันอยากจะชนะเขาหรือว่าอยากให้พูดให้เขาเจ็บใจมั่งอะไรมั่งก็มีโทสะอยู่ในใจ บางทีจะคิดอะไรคิดคำพูดที่ที่ฉลาดและที่เก่งที่ทำให้เราชนะเขาได้เราเรียกว่าชนะในระยะเวลาสั้นๆแต่ในระยะยาวอาจจะทำให้ความเป็นมิตรต่อกันและกันหายไปหรือลดน้อยลงทำให้รู้สึกอึดอัดใจหรือว่ากลัวและเครียดกลัวว่าเขาจะแก้แค้นกลัวคนอื่นจะไม่พอใจเราเพื่อนของคนนั้นหรือไม่พอใจเราเป็นต้นนั้นสิ่งที่เป็นอาจจะเป็นเหตุเป็นผลในปัจจุบันว่ายอมไม่ได้หรอกต้องชนะเขาให้ได้แต่ถ้าเราหยุดได้ไม่วิ่งตามความคิดในเวลานั้นแต่กลั่นกรองด้วยเกาะในการมองในมิติของเวลาในระยะยาวนั้นมันจะมีผลอย่างไรไหมเป็นอันว่าคนเก่งหรือคนมีปัญญาสามารถมองทั้งในระยะสั้นในระยะยาวไม่ได้มองในระยะสั้นอย่างเดียวอันนี้ก็เป็นขอสังเกตในสังคมปัจจุบันจะทำอะไรก็ทำโดยมองแต่ระยะสั้นอย่างเดียวไม่ได้คำนึงถึงระยะยาวแต่ในระบบการเมืองก็รัฐบาลก็อยู่5ปี6ปีก็เลยทำให้นโยบายทุกสิ่งทุกอย่างมันจะคิดอยู่ในกรอบของ5ปี6ปี ในการกิจกรรมของบริษัทต่างๆต้องคำนึงถึงกำไรภายในรอบปีต้องคำนึงถึงผู้ถือหุ้นเป็นต้นและกำไรในระยะสั้นจะมีอำนาจจะมีอิทธิพลมากกว่าการวางแผนในระยะยาวจะมีความกดดันว่าจะต้องได้กำไรเท่านั้นเท่านี้นั้นคิดในระยะสั้นอันตรายถ้าขาดการคิดในระยะยาวการพิจารณาเฉพาะเรื่องถึงจะละเอียดถึงจะรอบคอบอาจจะผิดพลาดถ้าลืมมองในภาพรวมอย่างเช่นสมมุติว่าเรามีงานทำหลายอย่างสมมุติว่าสัก 5-6 อย่างต้องทำให้เสร็จภายในเวลาที่จำกัดเราทำเรื่องแรกเรื่องแรกเนี่ยโอ้เราชอบเรื่องนี้มากมีกำลังใจมีฉันทะในการเรียนทำให้ดีมากแต่ว่าในการทำให้ดีมากนั้นใช้เวลามากจนทำเวลาทั้งอีก5อย่างไม่เหลือเพราะนั้นในขณะที่ทำวิชาแรกหรือเรื่องแรกให้ดีมีสติไหมมีสติอยู่กับงานมีฉันทะไหมมีวิริยะความเพียรมันมีไหมมีคุณธรรมหลายข้ออยู่แต่เราลืมภาพรวมว่าในเวลาจำกัดแค่นี้เรามีงาน6อย่างไม่ใช่งานหนึ่งอย่างเดียวนั้นเราก็ต้องรู้จักแบ่งเวลาเราจะเอาความรู้สึกในปัจจุบันว่าขยันว่าอดทนว่ามีฉันทะอย่างนี้อย่างเดียวไม่พอเราก็ต้องมองภาพรวมด้วยทุกอย่างเราจะมองภาพรวมได้เมื่อเราฝึกสติบ่อยๆจนเรานั่งสมาธิภาวนาจิตใจเราก็จะเผลออยู่เรื่อยใช่ไหมแล้วเผลอแล้วมันก็จะหมกมุ่นอยู่กับความคิดจินตนาการต่าง หรือความจำต่างๆเรื่องต่างๆที่ยังค้างคาอยู่ที่เรากำลังกังวลอยู่กำลังตื่นเต้นอยู่จิตใจก็จะชอบไปอยู่กับเรื่องเหล่านั้นแต่เวลาจิตใจไปอยู่กับอดีตอยู่กับอนาคตจิตใจไปหมกมุ่นหรือหลงไหลอยู่กับอารมณ์ในเวลานั้นจิตใจขาดปัญญาที่จะชั่งน้ำหนักของสิ่งที่ทำว่าสมควรหรือไม่สมควรเป็นประโยชน์หรือไม่เป็นประโยชน์สิ่งที่จะเป็นตัวกำหนดว่าคิดต่อหรือไม่คิดต่อนั้นไม่ได้อยู่ที่ปัญญามันอยู่ที่ความเพลินถ้าเพลินมันคิดไปเรื่อยๆเบื่อแล้วก็หยุดคิดก็กลายเป็นว่าเราไม่มีความเป็นอิสระอยู่ในใจเราทำอะไรเพราะเพลินหรือไม่เพลินเท่านั้นเองแต่เมื่อเราฝึกสมาธิภาวนาเป็นประจำก็เป็นการฝึกให้จิตใจของเราเชื่อฟังอยู่ในอวาสให้จิตใจเรามีวินัยไม่ใช่วินัยมาจากภายนอกไม่ใช่วินัยมาจากโรงเรียนหรือจากสังคมแต่เกิดจากเรารู้ตัวแล้วปล่อยวางสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์สิ่งที่ไร้สาระต่างๆแล้วก็กลับมาอยู่กับสิ่งที่เรากำหนดเป็นงานดังในการภาวนาและการนั่งสมาธิการมีสติอยู่กับลมหายใจนั่นคืองานและสิ่งที่ดึงจิตใจออกไปโน่นไปนี่ก็เป็นมารเป็นสิ่งที่จะทำให้เราลืมงานเพราะฉะนั้นในการทำสมาธิภาวนาเรากำลังฝึกให้เป็นผู้ทำงานได้อย่างสม่ำเสมอทำให้เรียนหนังสือหรือทำงานอย่างอื่นทุกสิ่งทุกอย่างนั้นเรื่องไหนที่เราต้องตั้งใจกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งแล้วก็ไม่ลืมว่าจะกำลังทำอะไรอยู่ในการทำสมาธิเป็นการเตรียมตัวที่ดีที่สุดแต่ในกรณีของการนั่งสมาธิเราไม่ได้เอาวิชาการและเอาลมหายใจการสัมผัสของลมหายใจเป็นตัวงานพอจิตมันไปไหนแล้วก็รู้ตัวแล้ววางกลับมาอยู่กับปัจจุบันไปแล้วกลับมาอยู่กับปัจจุบันถ้าจิตใจเราฝึกรับการฝึกฝนอย่างนี้มันจะคล่องแคล่วจะง่ายขึ้นจะเร็วขึ้นและในชีวิตประจำวันจะสังเกตว่าเวลาเราเริ่มจะมีอารมณ์เริ่มจะอิจฉาเขาเริ่มจะโกรธเขาเริ่มจะหงุดหงิดเริ่มจะเศร้าจิตเริ่มจะมีความไม่สุขไม่สบายต่างๆเกิดขึ้นเราจะรู้ตัวแล้วว่าจิตใจเรากำลังเศร้าหมองที่เราจะรู้ได้เพราะเราฝึกเป็นประจำเวลาเรานั่งสมาธิพยายามจะไม่ให้จิตใจไปไหนแต่เวลาไปแล้วรู้ตัวปล่อยวางกลับมาอยู่กับงานไปแล้วกลับมาอยู่กับงานไปแล้วกลับมาอยู่กับงานจะทำให้จิตใจเราแข็งแกร่งมากเวลาเราทำงานเวลาเราเรียนหนังสือหรือทุกสิ่งทุกอย่างจิตใจนี่จะเผลอไปเรื่องอื่นน้อยลงเมื่อมันเผลอไปจิตใจจะไม่หลงจะรู้สึกตัวเร็วขึ้นกลับมาอยู่ในปัจจุบันได้ง่ายขึ้นเร็วขึ้นและจิตใจที่อยู่ในปัจจุบันมีความยืดหยุ่นจิตใจอยู่ในปัจจุบันสามารถเปลี่ยนมุมมองจากมองระยะสั้นคือกำลังทำอะไรอยู่เปลี่ยนเป็นมองในภาพรวมว่าทำเพื่ออะไรอยู่ซึ่งเป็นการสำนึกอยู่ในสิ่งแวดล้อมหรือว่าในบริบทบริบทนี้จะเป็นบริบททางเวลาก็ได้บริบททางความสำคัญก็ได้ปัดแล้วแต่มุมมองจะเป็นบริบททางศีลธรรมก็ได้ที่เราจะมองตัวงานด้วยมุมมองต่างๆจากเวลาความสำคัญศีลธรรมอะไรต่างๆนั้นเพราะจิตใจสามารถปล่อยวางอารมณ์แล้วมาอยู่ในปัจจุบันดังในเวลานั่งสมาธิก็อยากให้เราเห็นว่า จิตใจไม่สงบไม่ได้หมายความว่าเสียเวลาเปล่าๆเหมือนกันออกกำลังกายแล้วกำลังฝึกสติให้มีกำลังฝึกสติให้ทำงานดูแลจิตใจเราในชีวิตประจำวันได้ด้วยแล้วสามารถป้องกันไม่ให้หลงอยู่กับอารมณ์สามารถเห็นภาพรวมได้เห็นมิติต่างๆของชีวิตได้กลายเป็นผู้มีปัญญาเอาวันนี้ก็ได้แสดงธรรมพอสมควร
ยะถาวะริวะหะปุราบาลิปุเรนติสังฆังเอวเมวิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิจิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจโตสัพเพปุเรนตุสังฆาจันโตปันนาราโสยะถามณิโจทิราโสยะถาสัพพิติโยวาจันโตสัพพาโรโควินาสตุมาเตมหวัตวันตรายโยสุขีทีฆายุโคภวาอภิวาทนาสีเลสนิจจังวุฒาปัจจายโนจัตตารโหธรรมาวาทันติอายุวันโนสุขังพลัง
ไม่บอกก่อนแต่โอเค quick summary in English so todayI've been talking about the importance of perspective. Some things can seem very intelligent and rational from one perspective, but can seem very irrational from another perspective.The example I gave at the beginning of the talk was that if we look at the material development of the world over the past 200 years, we can see many great advances.And the path of development the world has taken is generally thought to have been a very rational path or one guided by science and intelligence. But it is now the...belief of most scientists that the effect of this development on the planet is that within this century, the average temperature of the world will rise about 4 degrees centigrade.Now that might not seem much, but it will probably lead to a rise in the average sea level of 5 meters, which means that most of the cities and the coastal regions of the world will not be inhabitable in future, and that, of course, includes Bangkok. And this is without talking of all the other natural disasters and problems that are going to increase over the coming years. So when we look from the long-term perspective of the welfare of the human race, the last 200 years, rather than being a great success, could perhaps be seen as a great failure, a disaster, in fact. But this is just one example of how things can look differently from different perspectives. And the point that I was making towards the end of the talk is the ability to shift perspectives is a sign of mindfulness and wisdom. The ability, for instance, to take other people's perspective and views and needs and fears into account, we call empathy, is a sign of maturity. The ability to see things both in the short-term and long-term consequences. When we are mindful and can come back to the present moment, the mind is flexible. It can look again in terms of big picture, in the time frames, also in terms of long-term goals that we might have, and also the whether or not the action that we are involved in is harmful to us or will lead to our true happiness. These kinds of evaluation and understanding of our real welfare and happiness in life comes when we can put down our thoughts and emotions and memories and imagination and come back to the present moment with a bright and clear mind.